disa vepra të lidhura me këto substanca. Në rast se miratohet nga parlamenti, amendamenti i propozuar mund të zvogloj numrin e ekzekutimeve në Republikën Islamike, e cila njihet si një prej vendeve me shkallën më të lartë të shqiptimit të dënimit me vdekje. Irani është përballur me rritje të presionit ndërkombëtar për të zvogluar numrin e rasteve që u shqiptohet dënimi me vdekje. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se Irani ka ekzekutuar të paktën 567 persona gjatë vitit 2016 dhe afro 1000 të tjerë në vitin 2015. Në këto shifra përfshihen edhe shumë burra nga Afganistani, vend prej të cilit në mënyrë të paligjshme dërgohet pjesa më e madhe e drogës në Iran. Zyrtarët iranian kanë thënë se 70% të gjitha ekzekutimeve në vend janë të shqiptuara për vepra të lidhura me drogën. Kritikët kanë thënë se një dënim i tillë ka ndikuar shumë pak në uljen e rasteve të përdorimit dhe trafikimit të këtyre substancave. Irani është një prej vendeve me ligjet më të ashpra në botë sa i përket drogës. Në këtë vend mund të kërkohet dënim me vdekje në rast të trafikimit apo posedimit të 30 gramve heroin apo kokain. Më 16 korrekt, parlamenti iranian pati miratuar një propozim për ndryshimet e ligjit për të ndaluar dënimin me vdekje për raste të vogla dhe jo të dhunshme të lidhura me drogën. Për të fuqizuar një ligj i tillë, ai fillimisht duhet të miratohet nga parlamenti dhe të ratifikohet nga Këshilli i Gardës Kushtetuese, një trup klerik i cili duhet të miratojë në tërësi projekt ligjin e propozuar. Organizata Human Rights Watch me bazë në New York i ka bërë thirrje parlamentit në Iran të ndalojë dënimin me vdekje për veprat e lidhura me drogën derisa parlamenti është duke diskutuar për ndryshimet e këtij ligji. Është e pakuptim që drejtësia e Iranit të shqiptojë dënim me vdekje duke u thirrur në ligjin i cili do t'i ndalojë këto ekzekutime në muajin e ardhshëm, ka thënë Sara Lee Whitson, e cila drejton organizatën Human Rights Watch në lindjen e mesme. Ky do të ishte kulmi i mizorisë në rast se sot dikush dënohet me ekzekutim për një krim i cili pas ndryshimeve ligjore mund të dënohet maksimalisht me 30 vite burgim, ka thënë ndër të tjera ajo. Mijëra afgan janë të përfshirë po ashtu në tregti të paligjshme të narkotikëve dhe kanë përfunduar në burgjet iraniane e janë ekzekutuar. Afganistani është prodhuesi më i madh në botë i opiumit, i cili përdoret për përgatitjen e heroinës, derisa Irani është vend tranzit i drogës nga Azia Perëndimore dhe Evropa. Ende nuk dihet saktë se sa është numri i afganëve të ekzekutuar në Iran gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit në Afganistan dhe grupe për të drejtat e njeriut kanë ngritur shqetësimet e tyre, duke thënë se shumë afganë që burgosen në Iran nuk gjykohen drejt për shkak të qasjes së kufizuar tek avokatët të mbrojtës. Por më shumë sipas tyre, afganëve të burgosur nuk u jepet mundësia për të marrë ndihmë nga Kabuli.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri lëvizjes së vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se rregullat kushtetuese në Kosovë janë të qarta, lidhur me atë se kujt i takon mandati për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Gjatë një konference të sotme për media në Prishtinë, zoti Ymeri e ka komentuar situatën rreth dhënjes së mandatit subjekteve politike nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.
Sporja shqiptarësi do ta kuptoj se ai nuk është mbret në këtë vend, ai është një president edhe ka një rregull jashtëzakonisht qartë kushtetues sipas cilit përcaktohet se kujt ta kanë mandatin herën e parë dhe herën e dytë. Dhe asnjë kriter shtesë nuk mund ta shtojë Hashim Thaçi sepse as nuk e ka këtë drejtë.
Presidenti Hashim Thaçi pas konsultimeve me partitë politike e ka thirrur seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për datën 3 gusht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se i ka dhënë fund programit për mbështetjen e kryengritësve që luftojnë kundër presidentit të Sirisë Bashar al-Assad pasi ai ka qenë masiv i rrezikshëm dhe jo efektiv. Deklarata e zotit të Trump u bë pak ditë pasi generali Tony Thomas, shefi operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara, ka konfirmuar se operacioni 4-vjeçar ka përfunduar, por ka mohuar se vendimi është marrë për ta kënaqur Rusin, e cila e mbështet regjimin e presidentit Assad. Donald Trump sot në rrjetin Twitter ka shkruar se Washington Post i ka fabrikuar faktet e përfundimit tim të pagesave masive, të rrezikshme dhe jo efektive për kryengritësit sirian që luftojnë kundër Assadit. Ky postim është përgjigje ndaj një artikulli të gazetës, e cila ka shkruar se bashkëpunimi me Moskën është bërë çelësi i strategjisë së Trumpit në Siri. I dërguari amerikan për Ukrainën, Kurt Volker, i ka thënë në rrjetit BBC se Washingtoni po e shqyrton çështjen nëse të dërgojë armatim për të ndihmuar forcat qeveritare që luftojnë kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Armatimet defensive, ato që do t'i mundësojnë Ukrainës që ta mbrojë vetveten dhe për t'i shkatruar tanket për shembull, aktualisht do t'i ndihmojnë për të ndalur kërcënimet e Rusisë ndaj Ukrainës, i tha Volker BBC-së në një intervistë transmetuar sot. Mendoj se argumenti se kjo do të ishte lëvizje provokuese ndaj Rusisë ose se do ta trimëronte Ukrainën është diçka që kthen prapa. Tha Volker dhe ka shtuar se për arritjen e paqes në pjesën lindore të Ukrainës do të nevojitet një dialog i ri strategjik me Rusinë. Zoti Volker, ish ambasador amerikan në NATO, para dy ditësh e vizitoi pjesën lindore të Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar konflikti në Ukrainë, janë vrarë më së 10.000 vetë. Zyra e presidentit të Polonisë Andrzej Duda thotë se ai e kanë nënshkruar dhe shndruar në ligj njërin prej tri legjislacioneve të reformave kundërthënëse, të cilat kanë shkaktuar protesta masive në Poloni dhe vërejtje nga Bashkimi Evropian. Ky legjislacion lejon që ministri i drejtësisë, i cili është edhe prokurori i përgjithshëm, të emrojë shefat të gjitha gjykatave më të ulëta. Kritikët thonë se të tri legjislacionet janë jo kushtetuese, megjithëse ata e kanë përshëndetur veton e presidentit Duda ndaj dy legjislacioneve të tjera. Legjislacionet që nuk janë mbështetur nga presidenti Duda parashehnin që ministri i drejtësisë të kishte autoritet për shkarkimin e të gjithë gjyqtarëve të gjykatës supreme dhe t'i caktonte zëvendësimet e tyre. Policia e Rusisë i ka shpërndarë sot protestuesit në qytetin siberian Kamerovo, që ishin nëmbledhur për ta mbështetur politikanin opozitar Aleksej Navalni, i cili është i vendosur dhe po zhvilluan fushat intensive për zgjedhjet presidenciale të Rusisë vitin ardhshëm. Policia për një kohë të shkurtër i ka arrestuar disa aktivistë dhe ka shkatruar një kiosk të fushatës ku jepeshin poster dhe flamuj kombëtar të Rusisë. Aktivistët thanë se ata kishin kërkuar leje për mbajtjen e tubimit, por meqë nuk kishin marrë përgjigje nga autoritetet lokale, ata konsideronin se kishin të drejtë ta mbanin tubimin. Me 12 korrek në qytetin tjetër të Siberisë si Krasnojarsk, policia i konfiskoi kompjuteret e selisë lokale të fushatës së Navalnit, duke thënë se shefi fushatës kombëtare të tij, Leonid Volkov, ishte i dyshuar për shkelje të drejtave të autorit dhe për krijim të virusit kompjuterik. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.